Mārtiņ, teicāt, ka jums ir sava doma, ja projektu kopumā mēģināt izstāstīt. Man liekas, šis ir īstais brīdis.
Jā, nu, kā jau minēju, ļoti daudz Eiropas pilsētas par šo ir nobežījušās. Un pavisam nesen, pirms kaut kādu mēnešu, pusotru, bija Londonā konference, kurā tad nāca kopā par to runāt.
Jā.
Un mēs iznalizējām vairākas programmas, un mums patika programma, kas ir Bristolē. Mēs esam nolēmuši to ieviest arī Rīgā. Un, principā, programmas būtība ir tāda, ka nu, pašvaldība maksā uzņēmējam par to, ka viņš iet telpās iekšā, kuras ilgstoši tiek izīrētas. Tas ir pašvaldības pieejams grants, kurš tiek pat daļām maksāts, bet tātad, lai veicinātu to, lai iet šajās telpās iekšā. Bristola, protams, ir valsts, kas nav Eiropas, nu, pilsēta, kas nav no Eiropas Savienības, līdz ar to mēs joprojām šeit nedaudz pētam, nu, cik mums ļaudz atļauj šo atbalstu uzņēmējiem no valdības puses, bet kopumā mēs šo programmu iesim, jo es pats zinu uzņēmējus, kuriem ir, nu, esam tā, 50 uz 50. Varētu tā, ka iet, varētu tā, ka neiet, ir neziņa par nākotni. Tad, nu, šāda granta programma varētu šo spirāli iekustināt pozitīvus priekšu. Es atceros 2010. gadā, kad es vēru vaļā savu pirmo kafejnīcu, arī toreiz vēl no krīzes mēs nebijām atkopušies, bija tā, nu, 50 uz 50. Un tad viekš vienā brīdī sāk tās kafejnītās vietas brīvās izīrēt, un tad jau tu sāk, tā teikt, steigties jau, saprati, ka grib tikt pie labas lokācijas, to jādara arī tagad, un pūties dažgadu laikā tās zīmes izīrē pazuda no Rīgas, jo viņas arī esot jau 9. Gadā bija tik par daudz kā tagad, tā ka, nu, bez iejaukšanās, bez šādām tēm, grantu programmām mēs redzam, ka mēs nu, nevaram atstāvot to visu vienkārši tirgus pašplūsmā, kā piedāvā, nezinu, cits, varbūt, kā vienkārši laika lienas pats izvēlās. Bet tur
valsts kontrolieru, kas pārējie nepiesiesies
nu, ziniet, ir vienreiz jābeidz arī piesieties visam un jāļauj kaut ko strādāt, jo kā tikai kādam pa daudz kaut kas netikt. Nu, man liekas, ka drīzāk, lai kādam tiek pa daudz nekā pa maz, jo tāpēc, ka vienkārši stāvēt un noskatīties, kā nu, tā ir, ko mēs te varam darīt, man vēl ir vēl nepareizāk pieeja, pie kam, ja cits Eiropas pilsētas to ir atrisinājuši, nu, kāpēc, lai Rīga to varētu atrisināt. Es domāju, ka mēs atrisināsim šo jautājumu un to grantu programmu mēs šogad palaidīsim.
Palaidīsim šogad jau, bet tas varētu būt tāds papildus stimuls, pieņemsim, saliekot vienu kopā ar otru,
jā, lai palīdzētu tiem mazajiem veikaliem. Jā, protams, šī nosacījuma neatieksies uz pieņemam frančīzes ķēdēm, bet tieši uz mazajiem veikaliem, uz mazām kafejnicām, uz vietējo vairāk biznesu, okay. Jo nu, nav mums mēs palīdzēt, nezinu, McDonald'am vai citam kādam frančīzes veikalam šeit, kurš tāpat droši vien ir finansiāli pastāvīgs un bagāts, vienkārši iedot viņam grantu, bet grants ir tieši tiem, kas vēlas attīstīt savu uzņēmēju darbību, veikali, kafejnīcu, suvenīru veikali, viss, kas centram piestāv un labi strādā.